Куменску 22 година, у эфиры «Радио Свобода», у студии новинов Алексей Знаткевич. Сегодня в свете. Тысячи людей у Варшаве сегодня сустракали труну загинулого у авиакатастрофе под Смоленском польского президента Леха Качинского. Сегодня у Польши отбылась жалобная акция. Под гук сиренов вся краина замерла на 2 хвилины молчания у память об ахвярах катастрофы, у якой разом с Качинским загинула великая группа польских политиков, громадских деячов и войскоўцаў. Поводле попередних даденных, катастрофа не связанная с техничными неполадками на борте авиалайнера. Як поведомил керавник следчего комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин, гэткія першыя дадзеныя расшыфроўкі запісу перамовы экіпажу з наземнымі службамі. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович абвясціў панядзелак 12 красавіка днём жалобы ва Украіне. Як перадае агенцтва УНІАН, пра гэта Янукович паведаміў у нядзелю падчас наведвання пасольства Польшчы ў гэтай краіне. Беларусь застаецца адзінай усходняй суседкай Польшчы, якая не абвясціла жалобы. Раней гэта ўжо зрабілі Латвія, Літва і Расія. Часовая кіраўніца Кыргызстану Роза Атунбаева заявіла, што цяперашнія ўлады краіны разглядаюць магчымасць арышту прэзідэнта Курманбека Бакіева, каб судзіць яго за гібель дзясяткаў людзей падчас антыўрадавых пратэстаў на гэтым тыдні. Паводле Атунбаевай, ужо выпісаны ордар на арышт сваякоў і саўдзельнікаў Бакіева. Атунбаева заявіла, што яе ўрад не будзе ўжываць сілы супраць Бакіева, але не можа гарантаваць яму бяспекі ад тых, хто прагне помсты. Тым часам Бакіев, які знаходзіцца на поўдні Кыргызстану, заявіў, што не збіраецца падаваць у адстаўку і заклікаў увесці ў краіну міратворцаў ААН, бо паводле яго новыя ўлады не здолеюць кантраляваць сітуацыі. Ён таксама сказаў, што гатовы да перамоваў з новым урадам, які ён пры гэтым назваў нелегітымным.
Я думаю, што сённяшняе временнае правительство, значит, если пойдёт на переговоры, я готов обсудить конкретно, опять-таки в интересах страны. Я не собираюсь становиться в позу, что вот я президент, я не слагаю с себя полномочий, несмотря на такие жертвы. А вы что хотите, то и делайте. Пусть страна катится в тартарары. У меня нет такой позиции. Хотя они действительно нелегитимное правительство на сегодняшний день. Но мы давайте сядем за стол переговоров и попробуем войти в правовое поле.
Гаварыў Курманбек Бакіев, які знаходзіцца на поўдні Кыргызстану. Міністры фінансаў краінаў еўразоны на перамовах 11 красавіка дамовіліся даць Грэцыі крэдыты да 30 мільярдаў еўра пад 5% гадавых. Прэм'ер-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер паведаміў, што ў крэдытаванні таксама возьме ўдзел міжнародны валютны фонд. Юнкер дадаў, што пытанне аб далейшым крэдытаванні будзе вырашацца ў залежнасці ад таго, наколькі ў Грэцыі атрымаецца правесці радыкальныя бюджэтныя скарачэнні.